Ocitol som sa v rade na autobusovej zastávke na okraji dlhej, pochmurnej ulice. Na špinavé dlažobné kocky padal súmrak a hustý dážď. Už hodiny som blúdil podobnými ošumelými ulicami. Neustále pršalo a zdalo sa, ako by sa čas zastavil presne v tom ponúrom okamihu, keď už zo pár výkladov svieti, ale ešte nie je dostatočná tma na to, aby vyzerali útulne. A práve tak, ako sa súmrak menil na noc, ani moje putovanie ma nepriviedlo do lepších častí mesta. Kamkoľvek som šiel, všade som nachádzal len zanedbané pavlačové domy, ošarpané novinové stánky, ploty, z ktorých viseli zdrapy starých plagátov, sklady s vytlčenými oknami, opustené železničné stanice a staré zatuchnuté antikvariáty. Po celý ten čas som nestretol ani živú dušu, ako by okrem hľúčika na autobusovej zastávke v meste nikoho nebolo. Hádam, preto som sa do radu postavila ja. Hneď sa na mňa usmialo šťastie. Vo chvíli, keď som zaujal svoje miesto v rade, sa malá podráždená žena, čo stála predo mnou, osopila na muža, čo tam bol s ňou. Ako chceš, aby si vedel, nikam nejdem. A vystúpila z radu. Nemyslí si, povedal muž dôstojným tónom, že mi na tom výlete bohvie ako záleží. Len som sa ti snažil spraviť povôli pre pokoj v rodine. Na mojich citoch samozrejme nezáleží. To mi je jasné. A aby dokázal, že to myslí vážne, taktiež odišiel. Pozrime sa, pomyslel som si. Hneď som o dve miesta vpredu. Predo mnou teraz stál malý zamračený chlapík, ktorý si ma premeral s výrazom nevýslovného odporu a zbytočne nahlas poznamenal mužovi vedľa seba. Tak, také veci človeka prinútia dvakrát si rozmyslieť, či má vôbec zmysel niekam chodiť. Aké veci? Spýtal sa ten druhý, svalnatý chlap s bíčou šijou. Nuž, pokračoval krpáň, toto naozaj nie je spoločnosť, na akú som zvyknutý. To vám teda poviem. Pha, prchol svalovec, obrátil sa na mňa a dodal. Nenechajte si od neho kydať na hlavu, pane, hádam sa ho, len nebojíte. Keď videl, že nereagujem, oboril sa na krpáňa so slovami. Nie sme pre vás dosť dobrí, čo? Milujem tieto typy. A v zápäti krpáňovi takú vrazil, že sa natiahol do jarku pri ceste. Nechajte ho ležať, nechajte ho ležať, zakričal len tak k nikomu. Som jednoduchý človek, ale mám rovnaké práva ako všetci ostatní, jasné? Keďže krpán nejavil najmenšiu vôľu vrátiť sa do radu a odvykol sa preč, opatrne som postúpil ďalej a postavil sa za svalovca. V duchu som si gratuloval k ďalšiemu postupu. O chvíľu ruka v ruke odišli dvaja mladí ľudia, čo stáli pred ním. Obaja mali oblečené nohavice, boli chudí a chichotali sa rovnako vysokým hlasom, takže nebolo možné rozoznať pohlavie ani jedného z nich. Obom však zjavne bola prítomnosť toho druhého v tej chvíli prednejšia ako miesto v autobuse. Všetci sa tam nezmestíme, zakňučal ženský hlas asi 4 miesta predo mnou. Za dvacku sa s vami vymením, panička, ozvalo sa spredu. Počul som cinknutie minci a ženský výkrik zmiešaný s výbuchom smiechu ostatných prítomných. Oklamaná žena vyskočila zo svojho miesta v rade a oborila sa na muža, čo ju podviedol, no ostatní hneď postúpili dopredu a už ju späť nepustili. Takto sa rad postupne zmenšoval, takže už dlho pred príchodom autobusu dosiahol priateľné rozmery. Bolo to nádherné vozidlo, bolo celé pomaľované farebnými erbmi a žiarilo zlatým svetlom. Aj šofér autobusu vyzeral, ako by bol plný svetla. Jednou rukou držal volant, druhou si mával pred tvárou, ako by chcel rozohnať masný dažďový opar. Keď sa autobus priblížil, z radu sa ozvalo hundranie. Pozrime sa, tvári sa, ako by vyhral v lotérii nafúkanec jeden. Ohromne je so sebou spokojný, čo? Nech ide do keľu, to sa nemôže správať trocha prirodzene? Zjavne má pocit, že je pod jeho úroveň sa na nás čo len pozrieť, čo si vôbec o sebe myslí. Všetko to pozlátko a purpur, otrasné mrhanie prostriedkami, prečo radšej neinvestujú do domov tu dole? Bože, najradšej by som mu jednu vrazil. V šoférovom výraze som nenašiel nič, čo by si zaslúžilo všetky tie poznámky. Jeho pohľad bol plný autority a bolo v ňom odhodlanie vykonať svoju prácu. Moji spolucestujúci sa do autobusu vrhli ako zmyslov zbavení. Hoci miesta bolo dosť pre všetkých, nastúpil som ako posledný. Autobus bol poloprázdny, tak som si vybral miesto vzadu, ďaleko od ostatných. Akýsi strapatý chlapík však vstal zo svojho miesta a prisadol si ku mne. V tom sa dal autobus do pohybu. Predpokladám, že nemáte nič proti tomu, aby som si prisadol, povedal. Všimol som si, že si o tejto spoločnosti myslíte to isté, čo ja. Vôbec nechápem, prečo tam tak veľmi chcú ísť. Ani trochu sa im tam nebude páčiť. Doma by im bolo oveľa lepšie. Pre nás dvoch to samozrejme zmysel má. Myslíte, že tu sa im páči? Spýtal som sa. Tak, ako by sa im páčilo kdekoľvek inde, odpovedal. Majú tu kina, lacné putiky, reklamy a všetky tie veci, za ktorými sa idú potrhať. Nedostatok akéhokoľvek intelektuálneho života ich zjavne vôbec netrápi. Keď som sem prišiel, hneď som vedel, že niekde musel nastať omyl. Mal som odísť hneď prvým autobusom, no ja blázom som sa snažil týchto ľudí trochu prebudiť. Našiel som tu zo pár starých známych a skúsil som dať dokopy taký malý krúžok, no zdá sa, že za ten čas všetci klesli na úroveň svojho okolia. Už predtým, než sme sem prišli, som mal pochybnosti o ľuďoch, ako je Cyril Belov. Vždy som si myslel, že vychádza z nesprávnych predpokladov. Bol síce inteligentný a človek si od neho mohol vypočuť kritiku, čo stála za to. Ale čo sa týka tvorivosti, zlyhal na plnej čiare. No teraz sa zdá, že mu okrem domýšľania nezostalo vôbec nič. Naposledy, keď som mu chcel prečítať niečo zo svojej tvorby, vlastne počkajte, čo keby ste sa na to pozreli? Až ma striaslo, keď som videl, ako z vrecka vyťahuje hrubý zväzok strojom popísaného papiera. Zamrmlal som niečo v duchu, že nemám okuliare a v zápätí som vyhrkol. Pozrite, odlepili sme sa od zeme. A naozaj, stovky metrov pod nami, už takmer ukryté v daždi a hmle, sa objavili mokré strechy mesta, ktoré sa rozprestieralo, kam až oko dovidelo. Nebol som strapatému básnikovi vydaný na milosť príliš dlho, pretože náš rozhovor prerušil ďalší cestujúci. No kým sa tak stalo, stihol som sa o ňom dozvedieť viac než dosť. Ukázalo sa, že s ním v živote mimoriadne zle zaobchádzali, rodičia ho podceňovali a ani na jednej z piatich škôl, ktoré navštevoval, nedokázali oceniť jeho mimoriadny talent a povahu. Aby to nestačilo, vysvitlo, že je presne tým typom študenta, voči ktorému je systém skúšania maximálne nespravodlivý. No až na vysokej škole si uvedomil, že táto nespravodlivosť nie je náhodná. Je nevyhnutným dôsledkom nášho ekonomického systému. Kapitalizmus nie len zotročuje robotníkov, ale navyše kazí vkus a vulgarizuje intelekt. Výsledok je náš vzdelávací systém a nedostatok uznania pre nového génia. Tento objav z neho spravil komunistu. No keď prišla vojna a Rusko sa spojilo s kapitalistickými veľmocami, opäť sa sklamal a toho ešte viac izolovalo od prehnitej spoločnosti. Nezostalo mu nič iné, len sa stať pacifistom.